Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 17 януари 2015 година. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която разискваме във връзка с наложилите се много пъти предсрочни избори, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея казвам добър ден и на председателя на Българската социалистическа партия и председател на парламентарната група на БСП Лява България, господин Михаил Миков. Добър ден, господин Миков.
Добър ден, госпожо Беновска. Добър ден и на слушателите на К2.
Господин Миков, един горещ въпрос за началото. Президентът Първанов по случай първата годишнина от рестарта на АБВ беше в една от телевизиите и заяви, че е готов да се яви на избори и с общи листи с други ляво ориентирани партии. Веднага подозрението се насочва към вас. Вие БСП. Вярно ли е, че в момента обикаляте не само структури на БСП, а и структури на АБВ, с оглед да обедините членската маса и да победите най-накрая ГЕРБ с леви идеи?
Вижте, ние се срещаме с хората, срещаме се с активисти на Българската социалистическа партия, с гражданите и предлагаме лява политика. Политика, която отстояваме и в Народното събрание, която ще бъде и наш приоритет през този политически сезон.
Това е ясно, но в скрита форма не се ли срещате и с структури на АБВ по някакъв скрит в момента за обществото план за сътрудничество между АБВ и БСП?
Не, нищо скрито няма. Всичко е явно.
Какво е, да?
Отстояваме приоритетите, с които излезехме на предишните избори. Една по-справедлива и социалната държава в България беше реализирана и това е ясно. И всички, които смятат, че България трябва да има социална държава, да подкрепят именно такава политика. В момента знаете, че АБВ участва в правителството и в управляващата коалиция, която провежда дясна политика. Трябва да има разграничение. И тогава са възможни какви официални разговори и нищо скрито няма да става.
Тоест, ако АБВ се разграничи от ГЕРБ и участието си в правителството и в коалицията, вие бихте започнали явни разговори с тях за общо явяване на местните избори?
И не само с тях. С всички политически партии, които смятат, че и на национално равнище, и в местната власт е необходима друга политика. Политика, която е нужна на българските граждани, на най-бедната страна в Европа. Гражданите, които живеят в една много тежка бедност. И държавата, ако е държава на гражданите, би могла да търси изход и от бедността, и от демографската перспектива пред страната. Защото замразяването на социалните мерки е удар и срещу демографската политика.
Понеже вие сте човек, който не се опитва да се скрие зад думите, извинете, ако малко издавателство над вас, но важно е за обществото ясно да се разбере дали ще се засили лявото пространство, лявата идея, защото баланс в момента е нарушен. Вие знаете, че трябва да има силно ляво пространство, именно заради социалната, заради политиката на работещите, тяхната защита. Дали все пак вие не провеждате една активна политика, след като излезе от управлението вашия бивш лидер Сергей Станишев, който изключи Първанов и негови сподвижници от БСП, отново да привлечете тази част, която по етимология, по происход е от БСП? АБВ, за да започнете обединението наистина на лявото. Кажете го честно.
Вижте, научно ще ви кажа, не Сергей Станишев изключи тези другари, те се самоизключиха. Ние участвахме всички в гласуването на това решение, защото не може да участваш с друга листа, да нарушаваш единодействието и да твърдиш, че мислиш за Българската социалистическа партия. Така че смятам безкрайно откровено, аз не приемам въпроса ви като издевателство, може би трябва повече яснота по този въпрос. И най-важното е друго. Политиката, която е необходима на България във връзка с първата част от въпроса ви, свързана не само с защита, тя е свързана с развитие. България няма друга перспектива, ако не инвестира човешкия капитал. работната сила, така че полагането на труд в България да бъде примамило за българските граждани, а не само по пътя на терминал 2.
В тази връзка, господин Миков, защото както изглеждат далечни местните избори, така те вече са тук, в тази връзка за засилване на присъствието на левите идеи в обществото, кое е най-важното в парламентарната ви дейност, което ще укрепи вашите позиции сред избирателите по места?
Защита на социалните права на първо място.
В кои закони?
Намеса. Ами вземете основно правото на достъп до образование. ГЕРБ и десницата внасят закон, по-скоро ГЕРБ, мисля, че народни представители от ГЕРБ, и ще бъде интересна позицията и в парламента на другите парламентарни партии, в които те смятат, че трябва да има дясно отношение към образованието. Включително държавата да финансира и частните училища. Ние сме на... Държавата трябва приоритетно в тази тежка ситуация, при ограничения бюджет, да се грижи за общественото образование, държавно и общинско. Защото при ниските доходи достъпа до образование се превръща в стратегически въпрос, пак казвам, на развитието на човешкия капитал. България да се развива икономика на бъдещето, икономика на високите технологии, както говори президента, ако не осигуриме на децата, на хората с ниски доходи, достъп до образование, което отговаря на най-модерните тенденции. Мисля, че това може да бъде основна задача на Българската социалистическа партия и да е предложена и на другите, които мислят за бъдещето на България. Другите теми са свързани с защитата на българските производители от монополното присъствие, включително и на търговски вериги, които изсмукват жизнените сили и преграждат възможността за развитие на малкия и средния бизнес в България. Друга мярка, която е свързана с външната политика на страната, е, ние настояваме пред правителството да се включи в групата на европейските страни, които търсят пътища за нормализиране на отношенията с Русия. Освен всичко друго, България търпи тежки икономически последици от санкциите, които се налагат към Русия и съответно, които Русия налага на вносителите на нейния пазар. Друга тема, по която ние смятаме, че трябва да се търси решение с активното участие на държавата, опазването. И там решенията са свързани с достъпа до здравеопазване, пак по повод на тежкото имуществено състояние на бедността в страната, на невъзможността за достъп качествено здравеопазване, а понякога, много често в такива по-далечени райони до здравеопазване на равнище от преди 60-70 години, ако щете.
Господин Михов, как оценявате в този аспект на темата визитата на държавния секретар на Съединените американски щати Джон Кери, който заяви, че засилва интегритета и сътрудничеството с България в определени области, като икономиката, енергетиката, правосъдието?
По отношение на правосъдието, ние също смятаме, че трябва да има промени в законодателството, но не трябва да се пакетират като общи приказки за реформи. Всъщност така стои въпрос и в пенсионното осигуряване. Общите приказки и общите документи заменят конкретните законодателни решения, тяхното финансово осигуряване и действията на изпълнителната власт. Що се отнася до интегритета, аз не мисля, че той е нарушен. България е коректен член и на Европейския съюз и на НАТО. Въпросът е, че от членството в Европейския съюз ние трябва да получаваме и солидарност. Ето такава голяма тема е въпросът с бежанците. Защото натиска върху малка и бедна България е голям и тук е мястото Европейския съюз. Разбира се, нашето правителство трябва да има водещата инициатива да помогне на България, на българските граждани за справянето с един голям общоевропейски проблем. Проблема с миграционния натиск, който ние изпитваме тежко. Вчера имахме заседание с областните председатели на Българската социалистическа партия и на него включително и този въпрос беше поставен. Хората в Хасковска са силно притеснени от заявките на правителствени представители за предстоящо връщане в България от Европа на бежанци, които са минали през наша територия. Все въпроси, за които нашите атлантически партньори трябва да държат сметка. Включително и в областта на енергетиката. Трагичното развитие на Южен поток поставя България страни от големите инфраструктурни коридори. И тук е мястото, когато вече Южен поток е в миналото, да видим как нашите и европейски партньори от България да реализира поне част от геостратегическото си място. Имам предвид транспортните коридори. За сега нито правителството предприема някакви мерки, нито виждам от Европа осъзнатото място на България и необходимостта от изграждане на едни пътища, които да заздравят нейното място като инфраструктура, интегрирана в европейската инфраструктура. Говоря за пътищата, говоря за коридор номер 4, за изграждането от Дунав мост до магистрала Струма. Защото пътя между Монтана и Видин е трагичен и това, че има един прекрасен мост, изграден с европейски средства, по никакъв начин не способства за повишаване на товаропотока, който пътува между Босфора и Солун и Европа.
Няма ли вина БСП за това, че се провали Южен поток?
Не смятам, че и тази вина трябва да поемаме. Вие знаете много добре, че по наше време бяха извършени всички действия, оценки на сухопътната част, на морската част. Беше одобрен, бяха одобрени всички книжа, за да се реализира строителството. Имаше една пасивност от страна на министър-председателя и правителството в първия месец и половина и очевидно неявни сигнали, че България не иска да започне активна работа по Южен поток и нещата след това се развиха, както известно.
А сега за 7-8 реактор на АЕЦ Козлодуй може да, може да се започнат разговори след експертиза от американски експерти. Това не е ли пък потвърждение на правилността на постъпката на Драгомир Стойнев, вашият министър на економиката и енергетиката тогава, който се върна от Съединените американски щати с предложение за договор с Уестингхаус, строеж на 7-ми реактор на АЕЦ Козлодуй?
Аз смятам, че в енергетиката България има достатъчно експерти. Уестингхаус е присъствал в България, присъства в АЕЦ Козлодуй дори преди 10 ноември и участвал и е наблюдавал. Така че малко комплексарско постоянно да търсиш експерти за нещо, за да свалиш от себе си политическа отговорност и да се оправдаваш с европейски или американски експерти. Но освен тази тема, смятам, че в момента отново актуален става въпросът за атомната електроцентрала в Белене. Разбира се, не при онази формула, в която държавата имаше контрол от 51%, но с участие на държавата в този проект, защото след отпадането на Южен поток, запазването на България като изминава с действия, с строителство, с участие в такива големи енергийни проекти, които запазват мястото на България в атомната енергетика на Балканите. Особено като имаме предвид руско-турските отношения по отношение на ядрената енергетика в момента.
Казахте на пресконференцията във вторник на БСП, че ако ГЕРБ има съответстващи на вашите възгледи и предложения и предизборна програма предложения в парламента, ще го подкрепите. Къде виждате за сега близостта? В кой закон? Правосъдната реформа ще я подкрепите ли, след като в четвъртък вашите представители в една от комисиите в Народното събрание се въздържаха от това?
Вижте, аз се обичам приказките, общите приказки за реформи.
Така.
Внасят се законопроекти и конкретно се разглеждат тези законопроекти в пленарната зала и тогава няма пречки да даваме подкрепа за разумни решения, които са в полза на българските граждани. Второ, наблюдава се една тенденция. Неизчистени въпроси вътре в коалиционния четворен формат или в правителството да се прави опит да се консултират предварително с опозиция.
Какво имате предвид?
Вземете пенсионната реформа. Начината пенсионна реформа, която всъщност стартира по определен начин. Не знам това да ви беше фал старт, но очевидно премиерското вето, което по-късно беше наложено, го деля като такъв. И сега дайте да седнем вие и ние, опозиция и управляващи, на експертно равнище. Аз смятам, че правителството трябва да представи данните и да представи своето политическо виждане. За това е правителство, за това имат отговорност министрите и министерския съвет.
Така, какво не ви е ясно в стратегията за правосъдната реформа?
Ами има доста неясни и противоречиви неща и включително спорни е необходима промяна в Конституцията. И тук първо трябва да се консолидира становище в рамките на управляващото мнозинство на четворната коалиция, а след това в парламента опозицията ще заяви своето виждане и чрез гласуване ще определи отговорността си. Може да подкрепи, а може и да се противопостави на определено решение. Иначе това е може би 7-та, 8-та или 10-та правосъдна реформа. Обикновено така динамиката на такъв тип реформи се случва преди докладите на Европейската комисия по механизма за верификация и партньорство, а след това постепенно нещата си се отичат.
Другия въпрос.
Трябва да е ясно и управляващото мнозинство да заяви то, когато поставят тези въпроси, смята ли да се оттегли от реваншистки закони от типа на закона за Сметната палата? Защото не можеш да искаш да овладееш структури, които да използваш за политически цели, очевидно от внесения законопроект, намаляване на контрола върху определени общини, премахване на колективното начало, единоначалие в контрола, за да може да има по голямо политическо въздействие.
Като казвате, че използваш, ще ви питам за МВР, ще го оставя за малко, като казвате, че властта използва структури, използва ли властта Комисията за финансов надзор за саморазправа с принадлежащия, може би, към различни лобита, Иво Прокопиев, който е собственик на Икономедия, който издава Капитал и Дневник, с две неща, наложените финансови санкции?
Трудно мога да коментирам нещо, с което не съм запознат.
Вие сте и юрист.
Това, че съм юрист, когато не познавам фактите, не ми дава възможност да бъда така, да се намесвам в и да коментирам. Прочетах за това в медиите, тепърва ще видим какви факти, каква е обосноваността на едно такова решение. Иначе към персоналния момент би трябвало Комисията за финансов надзор да има фаршин към всички по прилагане на закона.
Така, и връщам се към МВР. Вие излязохте с позиция в парламента. Бойко Борисов да вземе лично под своето ръководство проблема с бежанците. Преди малко госпожа Кунева беше в ефира и заяви, че Борисов като министър-председател има поглед върху нещата. Но от тук ще продължите ли да настоявате за това? И второ, ще подкрепите ли промените в закона за МВР, който предстои да бъде внесен в началото на другия месец в пленарната зала? Питам ви и като бивш министър на вътрешните работи.
Аз бих се въздържал от подкрепа в аванс. Но това, което заяви министъра на вътрешните работи, аз бих споделил експертно нещо като разбиране за постепенно провеждане на промените или даже реформата, го наречем, Министерство на вътрешните работи. Т.е. да се въведат правила, които да се отнасят за сега постъпващите служители. На второ място едно субсидиарно прилагане на закона за държавния служител в Министерство на вътрешните работи без решение, и аз сложих на парламента. Тогава беше прието. След това ГЕРБ, като дойде на власт, премахна субсидиарното прилагане на закона за държавния служител. Ето ви поне две неща, които лично аз спелям и биха получили и биха така за подкрепа в нашата парламентарна група. Но пак казвам, нека да видим цялостно закона, философия, да има достатъчно гаранции в него, че в тази система се прави опит за континуитет, а не за тване на последователността. Можем да обсъждаме конкретните законови решения.
Много ви благодаря за този разговор, господин Миков. Последен въпрос, къде ви намираме в момента?
Намирате ме в Макреш, където се отбелязва кончината убийството на 17...
Загуби се връзката 17, какво?
17 партизани, 44-та така година. И всяка година тук се събират много хора, стотици хора, за да отбележат паметта им. Това са хора комунисти, безпартийни, земеделци, които са се борили срещу фашизма. И всяка година все повече млади хора идват тук.
Предстои ли да връчвате книжки? Да,
да, около 40, над 40 нови членове, включително млади хора. Се върви в цялата страна и аз се радвам, защото това показва, че лявата идея, носител на която е Българската социалистическа партия, надживява и най-трудните моменти и след 125 години има своите перспективи отново.
Сега сещам и накрая, може би не сте подготвен, но имате ли представа от както вие сте председател на БСП и колко нови членове сте приели?
Смятам, че са над 1000 в различни части на страната, в различни областни общински организации. Знаете, че в момента върви активна подмяна и въвеждане на електронно членство, т.е. електронни карти. Българската социалистическа партия ще бъде първата партия в България с електронни членски карти изцяло. Смятам, че този процес в рамките на годината трябва да приключи.
Много ви благодаря още веднъж за този разговор. Макар връзката да беше малко особена, но всичко чухме, ми се струва. И ви желая успех.
Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Беновска. Успехи на Радио К2 и на слушателите на Радио К2.
Благодаря ви много. Благодаря. Разговаряхме с Михаил Миков, председател на БСП и на парламентарната група на БСП Лява България.